hverdagsteologi og kristen kampstrategi. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. I dag er Tarjei Gilje faktisk på reise i Oslo, men han skal få komme inn på link litt senere. Men hva gjør vel at Tarjei er vekk når vi har en god vikar? Eivind Algrøy, velkommen skal du være.
Takk skal du ha.
I dag så tenkte jeg at det kunne passe bra å snakke om et format som du har hatt ansvar for i dag en god del år nå, faktisk. Og som jeg tror kanskje er ganske viktig for mange lesere. Og det er en spalt eller en dobbeltside som heter Snart søndag.
Ja, jeg kom jo inn i dagen i 2011, tror jeg, sånn cirka. Ikke lenge etter da så fikk jeg ansvar for Snart søndag, og egentlig fredagsavisen vår, som bestod av flere deler da. Men tanken var jo, dagen har jo i statuttene sine at vi skal bringe, hva er det, godt og oppbyggelig stoff til helg og høytid.
Ja, særlig til helg og høytid. Det er jo uforandret siden 1919.
Ja. Så jeg fikk ansvar for en bit av det da. Og det, kanskje som har, det som har tatt mest tid der, er jo en snart søndag, en spalte der vi tatt utgangspunkt i kirketeksten, altså prekenteksten i kirkeåret for den kommende søndagen, og forsøke å lage journalistikk på det.
Ja, og der melder jo spørsmålet seg ganske fort for den som tenker at en avis handler om aktualitet. Hvor mye nytt kan du få ut av rundt 2000 år gamle tekster som har vært lest igjen og igjen og igjen?
Ja. Overraskende masse er vel svaret. Det har jo vært en spalte som vi har fått masse god tilbakemelding på, men det handler jo om alt ifra å snakke med en gårdbruker om hvordan kornet i jorda vokser, langt inn i biologi og agronomi og alt mulig, fordi at bibelteksten er så nær den delen, altså det virkelige livet, hvordan livet fungerer og sånn, til å snakke med teologer om selve bibelteksten og teologien og hvordan vi skal forstå greske ord eller begrep eller sammenhenger. Da. Så, men også har vi klart å ofte knytte det opp mot rett og slett nyheter, altså ting som skjer i tida. Da.
Så, der tenker jeg kanskje at det tema som du skal eller har skrevet om dine veker her, er nok så aktuelt, og det er jo rett og slett fri vilje. Ja. Og vi snakker jo ofte om det, at ja, vi har jo fri vilje.
Men ja, vi har det.
Teologisk sett er det kanskje ikke fullt så enkelt.
Nei, vi snakker jo ganske sånn, det er ikke bare at vi snakker om det, men vi legger ganske stor vekt på at vi har fri vilje som menneske. Og vi ser det som viktig for forståelsen av hvem vi er. Og hvordan vi ligner på Gud, for eksempel. Sant? Men det er klart at altså det som er utgangspunktet for at jeg skrev om dette, det er tre søndag i fastetiden på søndag, og Lukas 22, 28-34 er teksten. Og det er en tekst der Jesus snakker til disiplene sine, og i andre halvdelen av teksten så snakker han til Simon Peter, da, og forteller han at det kommer prøvelser for han, altså det ligger prøvelser for han, og at han har bedt, at Jesus da, har bedt for Peter, om at ikke troen hans måtte svikte. Og så går han videre og sier at Peter kommer til å svikte. Peter er jo selvfølgelig uenig i det, men Jesus kontrer med at nei, det her kommer til å skje. Men når det har skjedd, og du har kommet til sans og samling, så styrk dine brødre, sier Jesus da på en måte, altså. Så poenget er jo da at Jesus, som er en del av treenigheten, altså sønnen, forteller at han har bedt til sin far, altså det er en indre dialog i Gud, om at, om noe som skal skje da. Og så sier Jesus at han har bedt for Peter, han sier at Peter kommer til å svikte, og hvordan forholder det seg til Peters frie vilje? Altså har han noe valg? Og det her, der kan man jo ta med Judas for eksempel, sant? Altså, har mennesket et valg når Gud på forhånd kan vite hva som skjer, sant? Så da var utgangspunktet for at jeg ville snakke om menneskets frie vilje, da.
Men sånn som du sier, så er det jo ofte sagt, og nesten som også et forsvar for kristen tro, at menneske, altså Gud har gitt menneske fri vilje. Fordi at da vil en jo tenke at mennesken selv velger, vil jeg være kristen eller ikke, vil jeg ha en relasjon til Gud eller ikke, ytterst forstand, vil jeg gå frelst, eller vil jeg bli frelst, eller vil jeg gå fortapt, det velger du selv.
Ja.
Tenker vi lett. Men, ja. Men hvordan stiller det seg?
Nei, altså, egentlig? Det er jo det som, når man går inn i Bibelen og leser, og altså, det var for så vidt et poeng. Jeg snakker med Gunnar Innerdal, som er førsteamanuensis ved NLA-høyskolen her i Bergen, i Sandviken, om dette her da. Og han gjør et poeng ut av at Bibelen er ikke så opptatt av menneskets frie vilje. Når det er snakk om vilje, så er det stort sett snakk om Guds vilje. Så det er jo et sidepoeng da. Men det er jo det spørsmålet, sant? Altså, som kanskje på en måte samles veldig i Luther, hos Luther da, når han presiserer at det er ikke vårt verk, frelsen er ikke vårt verk, hvordan kan vi da velge frelsen? Og han svarer jo ganske utvetydig, sånn som jeg forstår det i hvert fall, nei. Altså når det kommer til frelsen, når det kommer til det å ta imot frelsesverket, og bli en kristen, eller bli frelst, eller sånn, så er det ikke vi som, altså vår vilje kan ikke gjøre noe akkurat der da. Vi har ikke en fri vilje til å si ja, eller si det, sånn som jeg forstår han, forstår det da.
Ja, for det blir jo liksom sett på spissen i Luthers forståelse at mennesket kan si nei til Gud, men mennesket kan ikke si ja til Gud.
Ja.
Altså at mennesket kan ikke bestemme seg for at, ok, nå tror jeg at jeg vil bli kristen.
Ja, rett og slett. Så det er jo et selvstendig poeng at i spørsmål om frelse, altså i det å frelse seg selv, for å si det sånn, så mener jeg Luther at menneskets vilje er bunnen, det har ikke sjans, det er på en måte... Ja,
altså et av Luther sine mest kjente skrift er jo den ganske, ganske provoserende titlet «Den trellbundne vilje», ja. Altså slavebundne vilje.
Ja, ja. Viljen som er bundet på hender og føtter og som ikke har sjans til å komme til erkjennelse og frelse. Da. Og Luther spissformulerte jo, det er vel ikke noe hemmelighet. Og han var jo også, for meg har dette her vært et spørsmål som har egentlig betydd litt, for at i møte med Luthers teologi, så har jeg opplevd at mennesket forsvinner. Altså når jeg har lest på dette, det har vært en litt sånn anfektelse for meg, altså hvor er jeg? Og ikke nødvendigvis bare meg, men hvor er mennesket med sin verdi, med sine talent, med sine... og så har jeg jo forstått da at Luthers teologi er jo blitt til i en historisk kontekst, altså i reaksjon mot noe, der gjerninger hadde en annen plass, og så videre. Og så er det jo selvfølgelig også sånn at i spørsmål om frelse har ikke mennesket frivillig, kan ikke ta selvstendige valg, men det betyr ikke at ikke vi har frivillige i andre spørsmål. Og at ikke, ja. Så det er særlig liksom inn mot frelsen, det der på en måte vi er sjanseløse ifølge Luther da.
Ja, for han tenker jo da at evangeliet er et ytre ord, altså at det kommer til mennesker, det er ikke sånn at mennesker oppsøker eller liksom fremstiller det selv, men at det kommer nesten som sola går opp, da, at du bare, ja.
Ja, du har ikke noe, du blir belyst,
det, ja.
Eller du blir ikke belyst.
Ja. Men dette her kan jo egentlig være et interessant eksempel til å se et litt større perspektiv, for at summe vil si, teologi, det høres, teologi er for teologer. Dette her er for spesielt interessert. Dette blir litt sånn abstrakt, litt sånn en slags åndelig filosofi nesten.
Ja.
Men det du driver med er vel egentlig et forsøk på det motsatte?
Ja, jeg håper jo da, eller det er et forsøk, det kan jeg i hvert fall stå for. Så jeg håper jo at vi klarer av og til å liksom trekke bibeltekstene ned eller opp til et nivå som kan, folk kan relatere seg til da. Og så er det klart at når vi snakker om frivillige, så kan jo en del dette av fort. Men jeg tror jo at det med spørsmålet om mennesker har frivillige egentlig er relevant for veldig mange.
Ja, hvordan tenker du det?
Nei, altså, vi tenker at mennesket er fritt. Vi tenker litt sånn intuitivt. Kanskje er det litt kulturelt. Kanskje er det bare naturlig for oss å tenke det. Og når mennesket velger fritt, enten å gjøre noe godt eller gjøre noe som er ondt, så tenker vi også at mennesket har et ansvar for det man har gjort, enten godt eller vondt. Og vi tenker at mennesket er straffbar for, eller ansvarlig for sine handlinger og kan straffes dersom handlingene på en måte er onde da, og er straffbare. Men det er egentlig ikke så selvsagt. Hvis la oss si at du tenker at mennesket, i et rent materielt perspektiv, så er ikke det så selvsagt at mennesket er ansvarlig for sine handlinger på den måten at dette gjorde jeg fordi at jeg valgte å gjøre det. Da kan du i langt større grad si at nei, men det er oppveksten min, det er genene mine, det er miljøet jeg har vært i, det er, som jo alt er viktig å påvirke oss, men det er ikke noe meg igjen til å ta det valget da. Og du kan jo bare tenke tilbake til rettssaken rundt Anders Behring Breivik, der det var et spørsmål om hvorvidt han skulle være tilregnelig eller ikke. Og hele Norge fulgte jo med på det. Og da spørsmålet handler jo også om, selv om det handler jo om andre ting også med sykdom og sånt, handler jo også om fri vilje, og da holder mennesket ansvarlig for sine handlinger. Så tenker jeg også fremover, sant? Nå skal vi bygge et sekulært samfunn, mest sannsynlig. Ikke fordi at vi nødvendigvis ønsker det, men sånn er det. Hva skal ligge til grunn for hvorvidt vi holder mennesket ansvarlig eller ikke? Skal det være et kristent, balansert syn der mennesket riktig nok ikke er i stand til å frelse seg selv, men likevel er et selvstendig individ med ansvar for egne gjerninger og så videre, og ansvarlig overfor en Gud? Eller skal det være et system som i mindre grad holder mennesket ansvarlig for egne handlinger, i større grad på en måte godtar forklaringer som genetisk opphav, miljø og så videre da?
Men det er jo også et spørsmål som gjelder det mer indre kirkelige, eller det, i menighet og kristne forsamlinger, der en del vil si, ikke så veldig interessert i teologi. Det viktige for meg, det er at det er med et levende fellesskap, der jeg får inspirasjon, der jeg får delta i tilbedelse og lovsung, og der jeg for så vidt selvsagt også hører forkynnelse, så gjelder det mitt liv. Men akkurat det å tenke på en måte fri vilje, eller treenighet, eller hva forhold det er mellom Jesu to naturer, ikke sant, sånn Gud og sånt menneske, det er for abstrakt, det gjelder liksom ikke meg. Hva tenker du om det?
Ja, altså, kanskje man kan si to ting, sant, at på den ene siden så må det være greit å ikke følge med i alle teologiske debatter, og altså at det er kanskje noen har en disponert og interesse for det, og at det kan være greit. Men jeg tenker jo samtidig at enten man synger, eller man lytter til forkynnelse, eller man deltar i en samtale om Bibelen, så handler det om teologi. Altså du blir eksponert for teologi. For eksempel, la oss si et spørsmål som bønn og helbredelse, sant? Altså du kan gå i en menighet og du kan si at ja, men det viktigste for meg er å være i et fellesskap, og jeg kommer til gudstjeneste, og jeg synger til Gud, og så videre. Men når du synger, når du forkynner, så kan du bli eksponert for, la oss si, en forkynnelse som i for liten grad tar inn over seg at ikke alle blir friske, for eksempel. Da. Altså at alle blir ikke helbredet, selv om de blir bedt for, hverken hos oss eller i Bibelen. Altså. Og så kommer du, og så møter du noe vondt i ditt liv, og så mister du noen som du hadde bedt for, kanskje så ille som et barn eller en forelder, sant, og du har bedt, og du har lyttet til forkynnelse om helbredelse ved bønn, og så kommer det til stykket, og så blir ikke vedkommende frisk. Og så sitter du der, og så har du blitt eksponert for teologi. Du var ikke så interessert i det, men det har preget deg. Og det viser jo, tenker jeg, hvor viktig det er å ha et forhold da, til teologi. Altså, et forhold til Bibelen, hva bibeltekstene egentlig sier, og være litt sånn interessert i det da. For du blir jo påvirket av det som kristen. Nesten uansett.
Men hvem er det som skaper teologi i dag? For det er jo kanskje et av de forutsetningene som er ganske endret hvis den, hvis den ser et, ikke sånn kjempelungt historisk perspektiv, men, men litt, litt lengre enn, enn akkurat siste veka da, så er det at, at går du tilbake en, noen ti år, så var det fleste nordmenn nesten lutheranere uansett, i hvert fall formelt. At det, det luthersk kristendom var ja, litt sånn selvsagt. Mm. Og, og det var også ganske tydelige skille i Norge mellom at pinsevenner var noe eget og, og hadde liksom det var lite vanlig at en, at en i Bedusland for eksempel las litteratur av pinsevenner. Det, det skjedde noe gradvis utvikling, men altså der, der var det mer sånn en hadde sine forlag og sine blad og publikasjoner. Så nå ser vi mye mer ja, mindre grad av sånn leirmentalitet kanskje da. Hva er fordeler og ulempe med det?
Da reflekterer jeg jo utviklingen i samfunnet generelt, fra monokultur til pluralisme, eller ja, en pluralitet. Så, så det er jo naturlig, og det er ikke til å komme, komme unna, og at den monokulturen kan nesten være litt kunstig, kanskje. Altså, du, du tror det, du tror fordi at foreldrene dine trodde det, og så videre, og du blir fortalt det, sånn, så det er jo noe fint med å åpne opp for ulike tankestrømmer. Samtidig så kan det jo selvfølgelig føre til en slags, ja, så du sier egentlig manglende interesse da, for at ja, det, det blir for vanskelig eller blir for krevende å forholde seg til de konfliktene. Så det er kanskje, kanskje en bakdel da, at på en måte når, når tankestrømmer møtes, så blir konfliktspørsmålene veldig synlige og tydelige, og så blir det kanskje litt vanskelig å forholde seg til at vi som er kristne er så uenige med hverandre. Og så ser man kanskje på de gode tingene som vi har felles, sant? På evangeliet, forståelsen av Jesus og så videre, og så blir det bedre fordi at det er vanskelig å forholde seg til konfliktene, og hvorfor skal vi nå da? Så jeg tenker nok at vi har gått av en, og det tror jeg også skjer, en litt sånn pendelsvinging tilbake igjen til at man blir, man kanskje beholder det litt økumeniske og litt sånn tverrkirkelige, at man aksepterer i større grad andre, men litt tilbake igjen til hva er det vi, vi lærer og hvorfor lærer vi det, og så videre da. Som jo er veldig, veldig positivt. Vi ser jo en trend av dekonstruksjon av tro rundt forbi, i vestlig kristenhet i hvert fall. Og da tror jeg det har jo blitt spurt tilbake igjen til nettopp da at man blir fortalt ting. Man blir ikke, man får ikke tenke, man tenker ikke gjennom det. Og så kommer man over i en annen kultur eller en annen sammenheng, og så, så faller det sammen som et korthus, for du har ikke tenkt selvstendig rundt tingene da. Ja.
Så du tenker det, for å prøve å fortolke det, en slags balanse mellom fasthet og fleksibilitet?
Ja, altså hvis du, ja, jeg tror det er helt nødvendig. Jeg tror det kan bli kunstig med den fastheten som bare slår fast at fordi at denne høvdingen skrev denne boka og sa det sånn, så må det være sånn, som jo kanskje har vært tilfelle. Og så skal jo ikke, så har vi jo, ting kan ikke bare flyte heller, for det klarer ikke vi å forholde oss til, og det er det ingen grunn til heller, for at vi har, kristne har en åpenbaringsbok å gå til og lese i.
Er det noen tema som du synes for din del var det særlig interessant eller avklarende, så, altså noe, når du drev med dette her i snart 10 år, da, eller kanskje til og med mer, der du tenkte liksom at, oi, der fikk jeg virkelig noen nye tanker som ikke bare var liksom intellektuelt interessante, men som har påvirket hvordan du tenker og lever som sånn,
ja,
kristen og som far og så videre?
Ja, altså, noe av det som, som har vært kanskje viktigst for meg, for troen min da, har jo vært egentlig å møte mangfoldet av tanker, av personer, av måter å tenke rundt Bibelen på. Det har liksom åpnet opp litt og gjort at jeg i større grad kan ha aksept for folk som tenker ganske annerledes da. Men så det har vært viktig for trua. Noe av det som kanskje jeg har hatt mest interesse av, har jo gått inn mot apologetikk, altså hvordan å hvordan Bibelen kan på en måte forsvares i dag, da. I vårt samfunn, i vår tid, i møte med, altså hvordan den kan forsvare oss, og hvordan den også gir svar på spørsmål i tida, da. Og da å få lov til å møte Bibelen hver veke, og virkelig gå inn i bibeltekster hver veke, har vært viktig for meg i sånn sett, da. Så om det ikke er akkurat spesielle tema, så er det kanskje møte med Bibelen og møte med teologer, bønder, fiskere, fengselsprester, ja. Altså der mangfoldet der, og se hvordan Bibelen og evangeliet er liksom, gjør sin virkning og ja, er ja. Aktuelt og nær. Det har vært veldig fint. Det
er jo viktig å huske at noen av dette første har hatt en stor betydning for teologer. Nei, for teologien der var jo fiskere. Ja. Så det passer for deg og meg som kommer fra fiskerslekt
ja, absolutt, og blir minnt om. Absolutt. Og ja, kanskje jeg kan si en ting når du spør. Fordi at et par ganger så har jeg nettopp jeg var oppe på, her i Bergen med en sånn, og så på en sånn lang lindeallé da, som er veldig sånn karakteristisk, og snakket med en, ja, en gartner, en spesialist, og bare rett og slett bare snakket med en hvordan trær fungerer. Alt fra frø til ferdig tre og hvordan. Og i sånne intervjuer der, og i sånne saker, så slår det meg hvor spesielt det er at nå snakker jeg jo veldig indrekirkelig her, så det må man jo bare tilgi. Hvor spesielt det er at han som har skapt jorda, altså skapt ja, livet og naturen og trærne da, i dette tilfellet, og lagt ned noen prinsipp, sant? Blant annet at selvfølgelig fra frø til ferdig tre, men også hvordan treet forholder seg til omgivelsene sine, og så videre. Da å se at når han da kommer i form av Jesus Kristus til jord og planter sitt rike på jorda, kan du si, sant? Altså kommer med sitt rike, som han da selv sier at starter som et lite frø og vokser opp til et tre. Og da å se hvor masse de fenomenene ligger på hverandre. Da. Altså hvordan et tre vokser, og hvordan en, for eksempel en menighet eller tru vokser. Da. Så er det veldig, veldig likt. Og det er jo ikke en selvfølge, fordi at Jesus kunne jo kommet med en mye mer sånn ferdig pakke, sant? Han kunne kommet i mer sånn som kanskje noen skulle ønske at han gjorde, med skrift på himmelen og bravur, og masse mirakler i stedet for bare et lite mirakel her og der, sant?
Ja, og detaljerte svar på alle tenkelige spørsmål.
Sant? Ja, altså ja. Ferdig teologi, ja. Sant? Så det er ikke noe selvfølgelig at det er sånn, at Guds rike skal være som, skal ligne så veldig på naturen. Men det gjør det, og det har vært egentlig veldig sånn sterkt og fint å se det. Og trosskapende. Fordi at da kan man være litt mer tålmodig, da kan man være litt mer overbærende med det som ligger i jorda og vokser, og tilsynelatende ser bart ut og dødt ut, men som, nei, her kommer det noe.
Passer bra å slutte der nå når det virkelig begynner å bli vår. Så kan vi se det oppbyggelige i at livet vekser frem igjen.
Ja.
Takk skal du ha, Eivind. Vi kommer til å spørre deg igjennom å bli med. Så wait for it.
Da har vi kommet til del 2 av dagens sending. Og, eller heter det sending, tar jeg, Gilje?
Nei, jeg er usikker på det. Episode, bør jeg å si, men det er jo et slags sending også.
Ja, det, vi er litt gammeldags å operere i sånne kringkastingstermer. Men det er altså to av dagens episode, og du er inne fra Oslo.
Det er riktig. I dag er jeg på sånn redaksjonsrådsmøte, heter det, i bladet Fast Grunn, som dagen er med å publisere det, og distribuere det i hvert fall, som produseres her.
Ja, nettopp. Og det er ikke første gang du er i Oslo denne veka.
Nei. Nå er det som pandemien over, og da er vi tilbake litt i vante reisemønstre, så da var det to ganger til Oslo denne uken her, og den første var på mandag. Da var det årskonferanse og årsmøte i det som heter Frimodig kirke.
Hva er Frimodig kirke, for deg som ikke måtte vite det?
Ja, det er jo et godt spørsmål, for det, at det ble jo startet som et inspirasjonsnettverk, tror vi kan si, i Den norske kirke, i kjølvannet av vigselsvedtaket, altså at kirkemøtet gikk inn for å åpne for vigsel av likekjønnede par. Da var det en del av de som ikke ønsket den endringen, som fant sammen da, for å styrke og støtte hverandre i en kirkelig kamp som har blitt stadig vanskeligere.
Og nok til det, altså, i dagens titel for episoder da, så brukte jeg uttrykket kirkekamp. Det er jo kanskje et uttrykk som ikke de fleste bruker veldig mye sånn i sitt daglige språk, men i hva grad tenker du det treffende for det du møter i Frimodig kirke?
Nei, det er veldig treffende. Jeg tror de fleste som er der har kjent det på kroppen, at den kampen er helt tett innpå, og den går ikke med fysiske våpen, men med altså det som går på samvittigheten løs, kan du si, i den forstand at man kjemper med hva man kan ta del i, hva man kan være med på, hva man kan stå for, og hva man kan med sin integritet intakt være med på.
Hva virkelighetsopplevelse er det du, eller virkelighetsforståelse er det du møter da, hos deg som er på det årsmøtet?
Jo, jeg holdt et innlegg der, det var jo for øvrig litt artig, eller en god, det er litt sånn som når journalister blir intervjuet, at man er på andre siden av bordet. Vanligvis er det meg som sitter der og refererer og mener ting om hva andre sier, nå var det meg som skulle snakke. Det var jo sikkert en sunn erfaring det, men da påpeker jeg at navnet kan jo nesten virke litt ironisk, fordi at på mange måter kan man jo si at forlegenhet er et mer observerbar trekk enn frimodighet i en del av denne leiren, sant? Fordi trykket fra storsamfunnet og etter hvert fra det valgte flertallet i kirkemøtet er så sterkt at liksom det å stå frem med et annet syn på likekjønnet samliv enn det som nå er rådende, det kommer med. Det er lov som man har juridisk alt på det tørre, men det er en så stor sosial belastning at det er få som orker å gjøre det. Og da er jo nok det her en liksom oase for de som ønsker å bli værende i folkekirken, men som da ønsker å ivareta den teologiske tenkningen som har vært den vanlige helt frem til vår egen tid. Og så er jo spørsmålet deres om de skal engasjere seg kirkepolitisk, eller det er en skal være å lære, og heller tenke på å bygge kirken nedenfra. Det er det som er liksom spenningen der.
Ja, det har dått du litt ut, men du sier spørsmålet om jeg skal engasjere seg kirkepolitisk eller bygge kirke nedenfra, og så da primært engasjere
seg
lokalmenighetene og ja, drive med forkynnelse og gudstjenesteliv der. Men nå ser det ut som at den endrer litt strategi.
Ja, det har jo vært en litt sånn tiltagende utvikling. Det der, for at når de begynte i 2017, så var det liksom om å gjøre at de ikke skulle bli en kirkepolitisk aktør. Så blir jo det der mer og mer endyrket at det er politikken, den politiske, altså kirkemøtet, som er arenaen for strategiske og politiske prosesser parallelt med Stortinget og andre lignende organer, og da har man vel kommet til at det blir lite formålstjenlig å trekke seg helt ut av den arenaen og kun overlate det til Åpen Folkekirke og lignende sammenslutninger. Og så har det vært dette med det som heter nominasjonskomiteens lister, som har vært liksom et forsøk fra tradisjonelt på å lage menighetsråd som skal representere en bredde, men der man liksom, der at samme, altså en liste, og det blir litt som at ett parti på Stortinget skal prøve å favne bredden i folket parallelt, at det er en sånn rolle denne listen har vært ment å skulle ha, og det vil jo lykkes i ulike grader rundt i landet, og det er jo noe av grunnen for at Åpen Folkekirke finnes, at de ønsket en tydeligere markering av at vi har en liste der vi som står på den listen, vi ønsker det samme, og da at Frimodig kirke velger å gjøre noe lignende, men det har vært litt uenighet om hvorvidt den nominasjonsordningen skulle videreføres som en del av dette systemet, det skal han, men likevel velger de nå å satse på å stille egne lister til kirkevalget neste år, og det er det jo flere som gjør, og da får du liksom samme type dynamikker som du har litt i Stortinget, at du risikerer at stemmene blir kanskje spredt på flere partier, for du har jo bønnelisten som finnes der fra før, og i det hele tatt er det ikke så lett å finne kandidater til disse listene, og man risikerer at sånn som for eksempel Sofie Braut, som vi har intervjuet et par ganger, etter hvert trekker seg ut, sant, og opplever at det oppleves ikke hensiktsmessig å bruke kreftene sine i kirkepolitikken, men vil heller engasjere seg andre steder, sånn at en ting er selve det prinsipielle avveiningen om det er lurt eller ikke å stille liste, det kan man jo se ulikt på, så skal det jo finnes kandidater, om man skal vinne oppslutning. Altså det blir utfordrende, men det blir jo spennende å se hvor langt de kan nå. Da.
Men er målet å stille i alle 11 bispedømmer?
Ja, det vil jeg jo tro at det har ikke, vet ikke om de har noe eget vedtak om, men det vil jo være naturlig. Når de først stiller, så vil de vel ønske en bredest mulig representasjon. Og så kan du si at de ser jo det at rent sånn kirkepolitisk, så er det ingenting som tyder på at vigselsvedtaket blir snudd. men man ønsker å arbeide alt man kan for å sikre at de som står for det tradisjonelle synet og har livsrom, da, at ikke de for eksempel tvinges til å vie likekjønnet. Det vil jo kunne være en sånn ny terskel, at man ikke får være prest hvis man ikke vier likekjønnet par, for eksempel. Så der jo absolutt kamper å kjempe, og der jo kamper på helt andre områder som de også kan engasjere seg i, og der jo uenigheter også, om dopsteologi. For eksempel er det jo Johannes 3,16, sant? Det kjente bibelverset, hvorvidt det skal være med i liturgier. Så det jo mange andre kamper også som disse engasjerer seg i.
Dette får vi følge videre. Det er altså neste år, 2023, det er kirkevalg igjen. Og så er vi tilbake neste vek.
Ja.
Skulle en i mellomtida kunne tenke seg å gi seg tilbakemelding i iTunes, så er det positivt, og blir vi mer synlige på diverse podcastplattformer og sånn. Så hvis du kan tenke deg å gi oss den hjelpen, så setter vi pris på det, men ellers er du uansett velkommen tilbake neste vek. Takk for i dag.